بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإيمان، para pendengar Radio Roja dan juga para pemirsa TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala karena berkat rahmatnya kita masih bisa beribadah dan melakukan banyak hal hingga sore hari ini yang mendekatkan diri kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita agar kita bersyukur kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayuh al-ikhutul kiram rahimahullah, tiada nikmat yang lebih baik dan lebih besar daripada nikmat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa bersyukur kepada Allah, itulah nikmat yang mengantarkan kita kepada nikmat yang lain, yang mengantarkan kita kepada penghambaan kepada Allah, yang membuat kita semakin dekat kepadanya Subhanahu wa ta'ala dan semakin menyempurnakan hidup kita di dunia dan membahagiakan kita di akhirat. Karena Allah Azza wa Jal berfirman, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku. Namun jika kalian kufur, aku sungguhnya adabku sangatlah pedih. Artinya ayu wa ikhtul kiramullah, Allah Azza wa Jal tidak minta apapun dari kita. Semua yang Allah berikan kepada kita, semuanya adalah Allah berikan secara cuma-cuma. Allah tidak minta dibalas. Allah tidak minta sedikit pun dari apa yang telah kita dapat darinya Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan segalanya kepada kita agar kita bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan beramal, dengan menggunakan dalam beramal dan beribadah kepada Allah, dengan menggunakan segala apa yang diberikan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu kita bersyukur kepada Allah. Makanya ayuh al-ikhwatul kiram, jadikan seluruh waktu dan umur kita untuk selalu mengikhlaskan amal kepada Allah dan menyelaraskan amal kita dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitulah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hayat masih dikandung badan. Ikhwatul iman rahimahullah, pada pertemuan kita pada hari ini kita masih membahas masalah adab. Tapi sebelum kita membahas masalah adab, ada hal yang perlu kita sampaikan, yaitu tentang pertanyaan. Ada sebagian athar dari sebagian ulama salaf di mana mereka tatkala menunjukkan dan memperlihatkan adab mereka terhadap ulama, di mana mereka memperlihatkan adab mereka dan menunjukkannya kepada guru mereka dengan mencium tangan dan kaki guru mereka. Hal itu ditanyakan, apakah boleh seorang murid yang menghormati, yang hendak menghormati gurunya dengan cara mencium tangan dan kaki sang guru? Karena kita dapati beberapa athar, ya, beberapa athar yang diriwayatkan dari sahabat dan para ulama lainnya, yaitu seperti disebutkan sini, ya, dari riwayat disebutkan, yaitu riwayat Suhaib, di mana dia berkata, aku pernah melihat Ali mencium tangan Abbas dan kedua kakinya. Abban, anak dari Al-Wazi', dan dia meriwayatkan dari kakeknya, di mana kakeknya pernah mencium kedua tangan dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pernyataan Imam Muslim ketika dia berkata kepada gurunya Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, da'ni uqabbilu rijlaika ya ustad al-ustadain, biarkan aku mencium kedua kakimu wahai guru dari para guru. Jadi pernyataan Imam Muslim kepada gurunya Al-Imam Bukhari. Jadi ternyata mencium kaki termasuk dari cara untuk menghormati seorang guru. Pertanyaannya adalah, apakah dibenarkan dalam Islam menghormati seorang guru dengan mencium kakinya? Jawabannya dengan dua jawaban. Yang pertama adalah hukumnya haram. Cara menghormati seorang guru dengan cara seperti itu adalah cara penghormatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dikatakan oleh seorang ulama, ya, disebutkan di dalam kitab Fadlullah Samad, yaitu kitab yang merupakan syarah Al-Adab Al-Mufrad karya Syekh Fadlullah Jailani rahimahullahu taala, di mana beliau membawakan, ya, dalam dalam Adab Al-Mufrad Imam Bukhari menyebutkan beberapa athar, yang mana athar tersebut disebutkan ada beberapa sahabat mencium kaki, baik itu Rasul maupun sahabat. Lalu beliau nukil pendapat atau perkataan seorang ulama. Itu yang pertama, faedah dari athar ini, beliau mengatakan, takbilur rajul ay at-talab min alim au zahid
ayumakkinahu min qadamihi liyuqabbilah wa ijabatihi wa taqbil al-ar min bayni yadi al-ulama wal-udhama haram wal fa'il wal radhi bihi athiman. Itu dengan meminta kepada seorang ulama atau seorang zuhud, zuhud untuk memberikan kakinya. Jadi meminta kepada seorang ulama dan minta seorang zuhud yang zuhud, ya, minta, ya, diberikan kakinya agar bisa dicium. Lalu ulama tersebut atau seorang yang zuhud tersebut atau seorang pejabat atau siapapun yang diagungkan, yang dihormati, lalu memenuhi keinginan dan permintaan orang yang hendak menghormatinya dengan membiarkan kakinya dicium atau dengan mencium, ya, mencium tanah di hadapan ulama atau para pembesar-pembesar atau tokoh-tokoh masyarakat. Perbuatan itu adalah haram. Yang melakukan dan yang membiarkannya sama-sama berdosa. Pernyataan itu bukan berarti menentang azhar, bukan berarti tidak atau menyalahkan, menganggap salah perbuatan sahabat yang pernah mencium kaki Rasul atau pernah mencium kaki sahabat seperti oleh Ali ketika mencium kaki Ibn Abbas atau Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum. Tapi ayuhal ikhwatul kiram, pernyataan itu keluar, ya, yaitu haramnya melakukan penghormatan dengan cara mencium kaki seorang ulama atau pembesar atau tokoh masyarakat dalam rangka menghormatinya, karena azhar-azhar yang meriwayatkan adanya beberapa sahabat atau ulama yang mencium kaki dalam rangka menghormatinya, menghormati orang seorang ulama atau karena keilmuannya atau karena jabatannya, ternyata azhar-azharnya adalah lemah. Jadi tidak ada azhar yang sahih yang bisa dijadikan sebagai sandaran untuk membenarkan cara penghormatan dengan mencium kaki. Seperti misalnya disebutkan di sini tentang adanya sahabat yang pernah mencium kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Abban, ya. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Al-Mufrad, tapi ternyata azhar atau hadisnya lemah. Hadisnya atau sanadnya lemah. Karena di dalamnya ada perawi yang disebut yang bernama Mu'tar bin Abdurrahman, terjadi ittirab, goncangan pada sanadnya. Karena tidak jelas Mu'tar bin Abdurrahman ini apakah Mu'tar bin Hilal atau Mu'tar bin Abdullah bin Abdurrahman atau Mu'tar bin Abdullah atau Mu'tar bin Abdurrahman sebagai juga disebutkan oleh Ibnu Mandah rahimahullahu taala, ya. Kemudian juga Abu Abban, ya, di mana Mu'tar di sini meriwayatkan sendiri dari Ummu Abban. Ketika kita tahu bahwa seorang perawi yang dhaif meriwayatkan, ya, dari seorang perawi dan hanya dia sendiri meriwayatkannya, lalu tidak ada yang mensikohkan kecuali ulama yang gampang mensikohkan rawi seperti misalnya Ibn Hibban disebutkan di sini, karena yang mensikohkan Mu'tar hanya Ibn Hibban dalam kitab fiqahnya. Maka ini salah satu indikasi akan lemahnya sanad. Kemudian juga riwayat Suhaib juga sama, sanad yang dhaif dan mauquf. Ya. Jadi ayuhal ikhwatul kiram, secara umum bahwa azhar-azhar yang menunjukkan Berapa ulama sahabat atau tabi'in atau ulama salah yang lain, mereka menghormati guru mereka dengan cara mencium kaki, tidak bisa dibenarkan karena asar-asarnya adalah lemah. Tidak ada dalil-dalil yang membenarkan dan menguatkan perbuatan tersebut. Ini jawaban yang pertama, yaitu haram. Jawaban yang kedua, para ulama menyebutkan boleh. Jadi terjadi khilaf di antara ulama. Bolehnya mencium kaki, tetapi bukan dalam rangka mentakzim, kembali kepada hati. Karena kalau disebutkan azhar dhaif, tapi tidak semua azhar itu dhaif. Misalnya Imam Muslim, kita tahu bagaimana Imam Muslim dan Imam Bukhari adalah orang-orang yang sangat teliti dan sangat selektif menerima riwayat dari seorang perawi. Dan apakah mungkin Imam Bukhari melanggar atau melakukan suatu pelanggaran, suatu perbuatan yang haram yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW? Demikian pula Imam Muslim, mereka masyhur biwara'ihi wa taqwa. Mereka adalah orang-orang yang masyhur dengan waraknya dan takwanya kepada Allah Azza wa Jal. Tidaklah Imam Muslim mengatakan itu, da'ni uqabbil rijlaik ya Ustaz al-Asadain, Ustaz al-Asatid, izinkan aku untuk mencium kakimu wahai guruku. Melainkan beliau memahami bolehnya mencium kaki. Para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa kalau itu tidak menjadi suatu pengagungan, ya, kalau itu dilakukan hanya sekali, terutama kepada orang yang sangat diagungkan, sangat dicintai dan sangat berjasa, dan mencium kakinya pun tidak dalam rangka mengagungkannya, tapi hanya untuk menghormatinya saja. Jadi mencium kaki tidak dengan hati, hanya untuk menghormatinya saja, semacam suatu tradisi, ya, terhadap orang yang sangat berjasa dan sangat dia cintai, maka itu dibenarkan selama tidak mengagungkan. Karena kalau bicara pengagungan, kalau bicara mengagungkan, ya, melakukan sesuatu kepada makhluk dengan hati yang penuh dengan pengagungan, jangankan sujud, jangankan mencium kaki, berdiri saja, ya, terhadap orang yang datang dalam rangka mengagungkannya adalah haram. Dan rangka mengagungkannya adalah haram, sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Falyatabawwa baitan minan nar." Man sarra wa yumathil lahu ibadallah ayumatha yamthul lahu ibadallah qiyama fal yatabawa baitan minan nar. Barang siapa yang senang di mana senang untuk dihormati oleh manusia dengan berdiri, di mana manusia itu menghormati kita ketika kita datang dengan berdiri karena mengagungkan kita, karena bentuk pengagungan, maka kita dan menghormati siap-siap untuk memiliki rumah di neraka. Jadi alasannya adalah ta'zim, pengagungan, ya, seperti itu. Tapi ayyuhal ikhwatul kiram, kalau itu tidak berlaku, tidak terkenal di kalangan para ulama salaf dan itu akan menimbulkan fitnah, maka sebaiknya kita menghindari untuk menghormati guru kita, ustaz kita, syekh atau siapapun dengan cara mencium kakinya. Cukup dengan mencium tangannya kalau memang beliau ridha, atau kalau sebagian para ulama adalah dengan cara mencium kepalanya. Baik, itu yang bisa saya berikan jawaban tentang pertanyaan bolehkah seorang mencium kaki dalam rangka menghormati orang yang dicintai dan dihormatinya. Kemudian kita bahas tentang adab, ya. Kemudian kita bahas tentang adab berpakaian. Karena kita masih bahas masalah adab, perhatikan adab-adab dalam berpakaian. Pertama, disunnahkan menggunakan gamis. Tentang adab yang pertama ini, memang terjadi khilaf di antara ulama. Apakah memakai gamis adalah sunnah atau bukan sunnah? Sebagian ulama memandang sunnah berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu an, di mana dia berkata, "Kana habba athiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis." Bahwa pakaian yang sangat dicintai Rasul, disukai Rasulullah sallam adalah gamis. Hadis ini dipahami oleh sebagian ulama akan sunnahnya menggunakan gamis. Akan sunnahnya menggunakan gamis selama gamis tidak merupakan syuhrah, tidak mengundang perhatian, dan sudah terbiasa, sudah familiar di mata masyarakat setempat. Tapi ada sebagian ulama memandang gamis bukan sunnah. Justru yang sesuai dengan sunnah, karena kita tahu gamis adalah pakaian yang merupakan ciri khas orang-orang Arab. Apakah kesukaan Nabi SAW menggunakan gamis adalah mutlak dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Atau karena beliau menggunakan gamis, suka menggunakan gamis karena beliau cocok dengan gamis, kemudian dalam rangka menyesuaikan pakaian masyarakat setempat? Sebagian ulama memahami gemarnya Rasulullah SAW menggunakan gamis bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla atau menjadikannya sebagai sunnah yang diikuti oleh umatnya, tapi kesukaan Nabi dan kegemaran beliau menggunakan gamis karena beliau setelah beradaptasi dengan masyarakat dari sisi berpakaian, beliau lebih disambut, beliau mendapatkan sambutan, beliau mendapatkan keluasaan dan kemudahan untuk menyampaikan dakwah, dakwah Islam. Karena setiap beliau mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan dakwah Islam, maka itulah yang membuat beliau bahagia. Makanya sebagai ulama justru memahami bahwa justru yang sunnah bukan gamisnya. Sebagai ulama memandang bahwa yang sunnah adalah justru menyesuaikan pakaian masyarakat setempat selama tidak bersifat haram. Sebagai contoh misalnya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, apakah gamis sunnah? Beliau menjawab tidak. Beliau menjawab bahwa menggunakan gamis, Rasulullah SAW menggunakan gamis bukan karena beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ingat, yang kita ikuti dari Rasulullah SAW adalah apa yang beliau lakukan dalam rangka berta'abud. Tapi apa yang beliau lakukan tidak dalam rangka berta'abud pada Allah Jalla wa Ala, maka itu bukan sesuatu yang bisa kita ikuti. Sesuatu yang beliau lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah disebut dengan petunjuk. Makanya beliau SAW bersabda, fa inna khairal hadi hadi Rasulillah SAW, bahwa sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayuhal ikhwatul kiram, menurut pemahaman Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin Allah, bahwa menggunakan gamis bukan sunnah, tetapi menyesuaikan pakaian masyarakat setempat yang tidak bersifat haram, menyesuaikan ya pakaian masyarakat setempat selama tidak bersifat haram, justru itu adalah sunnah. Tapi saya pribadi pernah bertanya kepada Syekh Abdul Muslim tentang menggunakan gamis, beliau mengatakan sunnah. Ala kulli hal ayu wal ikhtul kiram, menggunakan gamis, kita lihat tempatnya. Kalau kita berada di tempat, di suatu wilayah di mana masyarakat itu sudah familiar dengan gamis, kita pakai gamis. Tapi ketika kita berada di daerah terpencil, daerah pelosok, di mana orang-orang tidak terbiasa dan tidak pernah melihat gamis, lalu kita menggunakannya dan mereka mengarahkan pandangan mereka karena mengundang perhatian pakaian gamis kita, maka sebaiknya tidak menggunakan gamis. Jadi sunnah pada tempat tertentu, tapi tidak sunnah pada tempat yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah istihbab labsit thiyab al-bayd. Jadi disunnahkan menggunakan pakaian putih. Disunnahkan menggunakan pakaian putih. Kita tahu ya bahwa Rasulullah SAW adalah sosok ya Rasul yang sangat mencintai pakaian berwarna putih. Sehingga beliau dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sampai sanadnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW bersabda, qala ilbasu min thiyabikum al-bayad fa inna min khairi thiyabikum wa kaffinu biha mautakum wa kaffinu fiha mautakum. Ya, kenakanlah pakaian yang berwarna putih, karena pakaian yang berwarna putih adalah sebaik-baiknya pakaian. Dan gunakanlah kain putih sebagai kain kafan yang menutupi aurat, ya, menutupi aurat orang yang meninggal di antara kalian. Jadi menggunakan pakaian berwarna putih adalah sunnah, dan ini berlaku bagi laki dan perempuan. Karena ayuhal ikhwatul kiram, tidak ada dalil yang mengharamkan wanita menggunakan pakaian berwarna putih. Karena pada asalnya al-aslu fil libasul hil ma lam yadulla dalil ala hurmati, bahwa asal berpakaian itu adalah halal bagi siapa? Bagi laki dan perempuan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Adapun ada sebagian pemahaman yang mengatakan bahwa bagi wanita haram menggunakan pakaian putih, justru dia harus menghadirkan dalil, dalil secara khusus yang mengharamkan pakaian yang berwarna putih bagi wanita. Jadi secara dalil asal itu tidak, ya, tidak ada, wallahu alam. Tetapi dalil yang bersifat khariji atau karena faktor eksternal dia menjadi haram, mungkin seperti misalnya di suatu wilayah ketika masyarakatnya itu terfitnah, laki-laki di sana akan terfitnah ketika melihat wanita berpakaian putih, jadi dia menjadi haram karena fitnahnya itu. Tapi kalau ya umumnya suatu masyarakat secara umum mereka menganggap tidak ada masalah selama tidak ketat, selama tidak transparan, ya, selama tidak bermodel-model pakaian orang fasik, pakaian wanita kafir, kemudian juga tidak mengundang perhatian karena modelnya yang mencolok dan sebagainya, di mana pakaian yang dipakai warna putih adalah pakaian yang lebar, tebal, kemudian tidak mengundang perhatian, mereka pun tidak menganggap itu mengundang perhatian, menarik perhatian dan sebagainya, maka itu tidak ada masalah, ya. Jadi kembali kepada sunnah, jadi wanita pun dianggap sunnah ketika menggunakan pakaian putih. Adapun warna putih merupakan warna hasol atau warna khusus laki-laki, ini perlu dalil. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah, Rasulnya umat beliau, baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun menyatakan bahwa itu adalah warna khusus laki-laki, justru itu harus mendatangkan dalil khusus. Berdasarkan hukuman dalil, bahwa warna putih adalah warna sunnah. Warna sunnah bagi pakaian laki-laki maupun perempuan. Kecuali apabila di suatu wilayah, ya, atau suatu zaman, pakaian warna putih wanita mengundang fitnah, maka itu bisa dirubah hukumnya menjadi haram karena ada pertimbangan eksternal, karena ada pertimbangan fitnah. Allah Ta'ala alam. Kemudian bolehnya menggunakan pakaian warna apapun kecuali warna yang dia larang oleh Rasulullah SAW. Seperti misalnya Rasulullah SAW melarang menggunakan pakaian berwarna oranye, ya, oranye seperti biksu itu, oranye seperti biksu, oranye yang murni, tidak ada warna apapun, hanya warna oranye. Alasannya adalah tasyabbuh, tasyabbuh bil kuffar. Adapun warna-warna yang lain, bolehnya menggunakan warna karena asalnya halal. Tidak boleh kita melarang atau adanya larangan berpakaian warna tertentu kecuali ada dalil. Selama tidak ada dalil mengharamkan, maka kembali kepada hukum asal, halal. Seperti misalnya Rasulullah SAW pernah menggunakan pakaian berwarna merah, ya. Dalam hadis Barra, kan Rasulullah SAW marfu'an, walaqad ra'aitu fi hullatin hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Wa Rasulullah SAW adalah seorang yang berdada bidam, dan aku pernah melihat Rasulullah SAW menggunakan pakaian yang indah, ya, hiasan, jadi pelengkap, pakaian pelengkap yang berwarna merah, dan tidak pernah aku melihat seorang yang berpakaian lebih baik dan lebih bagus, lebih indah daripada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah juga pernah menggunakan pakaian berwarna hijau dan sebagainya. Intinya apapun warnanya, selama tidak ketat, selama tidak syuhrah, bersifat syuhrah, pakaian yang mengundang perhatian, ya, bukan pakaian khusus, ya, merupakan ciri khas atau modelnya berkiblat kepada model orang-orang kafir atau model khusus orang-orang fasik, ya, dan sebagainya, maka tidak terlarang. Kemudian juga dalam masalah adab berpakaian, hindari bagi laki-laki untuk berpakaian secara isbal, yaitu berpakaian melebihi mata kaki, ya, melebihi mata kaki. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang. Kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya kita tahu? Ya. Padahal tidak ada kaitannya dengan ibadah. Kenapa wanita atau kenapa laki-laki tidak boleh berpakaian melebihi mata kaki? Jawaban yang pertama, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Seorang Muslim, seorang umat Islam yang mencintai Rasulullah SAW, kalau dia ingin buktikan kecintaannya kepada Rasul, dia harus mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ketika Rasul memerintahkan atau melarang untuk tidak berisbal, yaitu tidak membiarkan pakaian kita, apapun yang kita kenakan, melebihi mata kaki, maka kita harus bersikap sami'na wa atha'na. Kita harus bersikap, kami dengar dan kami mentaatinya. Harus siap, tidak boleh membantah. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah ternyata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang hasan, beliau mengatakan bahwa isbal itu, berpakaian melebihi mata kaki, merupakan ciri-ciri orang yang sombong atau bentuk adalah bentuk kesombongan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wa iyyaka wal isbal fa innahu minal makhilah. Hindari oleh berpakaian yang melebihi mata kaki, karena dengan cara berpakaian seperti itu adalah bentuk kesombongan, walaupun hati tidak sombong. Kalau didukung oleh hati yang penuh dengan kesombongan, maka azabnya, sanksi, ya, hukumannya lebih berat. Tapi kalau seorang membiarkan pakaiannya lebih mata kaki, melebihi mata kaki, ya tidak dengan hati yang sombong, maka ancamannya neraka. Kenapa? Karena ayuhal ikhwatul kiram, kesombongan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Maka apapun yang mengindikasi, ya, atau yang terindikasi kepada kesombongan, atau yang menyeret kita, atau yang menyebabkan kita terjumur pada kesombongan, pasti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang mengarah, yang menyeret atau membawa kita kepada kesombongan diharamkan oleh Allah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh misalnya, tidak boleh kita makan dengan cara bersandar, ya, menyandarkan badan kita dengan tangan kita. Kenapa? Karena itu adalah cara-cara makan orang yang sombong. Kita dilarang memakan makanan dengan menggunakan piring yang terbuat dari emas, minum-minuman yang diletakkan di gelas yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Karena itu cara-cara orang yang sombong. Segala hal yang mengarahkan kita atau membuat kita sombong atau yang menyeret kita pada kesombongan diharamkan Allah Rasulnya, termasuk isbah. Walaupun kita melakukan dalam rangka tidak sombong, ya, tidak sombong, tapi tetap karena isbal, cara berpakaian melebihi mata kaki merupakan bentuk kesombongan atau yang akan menyeret kita kepada kesombongan, makanya tidak heran diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab dan berpakaian adalah dengan cara berusaha untuk berpakaian pakaian yang berharga relatif murah, walaupun dia mampu membeli pakaian-pakaian yang mahal, ya. Ada mutarafa' fi thiyab, ya, tidak menggunakan pakaian yang mahal. Dalam rangka apa? Kenapa kita tidak menggunakan pakaian yang mahal walaupun kita mampu membelinya, walaupun uang kita banyak? Dalam rangka untuk menunjukkan ketawadhu'an kita, kita belajar tawadhu. Kemudian untuk menghindari kecemburuan sosial. Cemburuan sosial, walaupun kita punya duit, orang bilang, kalau kita nggak beli, nggak manfaatkan duit kita dengan membeli mobil mewah, dengan membeli pakaian yang mahal, yang harganya puluhan juta, maka duit kita akan membusuk, katanya. Itu pernyataan orang yang awam. Seorang yang berilmu, dia tidak akan pernah mengatakan itu. Justru dianjurkan kita tawadhu, ya, merendahkan diri kita, sampai dalam hal berpakaian. Berpakaian yang bagus, yang indah, meskipun tidak mahal, bukan berarti kita berpakaian yang jelek, yang bolong, yang lusuh, yang lecak, yang kotor. Tidak. Islam itu indah. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Apakah murah berarti kotor? Berarti jelek? Kan tidak. Kalau seandainya kita mendapati pakaian yang bagus modelnya, dan itu halal, lalu kita bisa mendapatkan harga murah, kenapa tidak kita beli? Hindari ayu alikhutul kiram. Hiduplah dengan cara sederhana sampai dalam hal berpakaian pun. Karena begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan kita hidup sederhana, maka kita akan lebih menikmati ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu cara kita untuk tidak terfitnah oleh fitnah dunia. Karena fitnah dunia adalah fitnah yang sangat dahsyat sekali. Tidak, kalau bicara dunia, maka tidak mengenal alim atau jahil. Kalau bicara dunia, tidak mengenal orang yang bodoh maupun yang berilmu. Kalau bicara dunia, tidak mengenal orang yang berjenggot ataupun yang tidak berjenggot. Orang yang tidak pernah ngaji atau yang sudah mengaji bertahun-tahun lamanya. Kalau sudah bicara dunia, sama. Bisa jadi kelakuan mereka sama. Ambisi mereka sama. Kelakuan mereka sama. Karena fitnah dunia sangat dahsyat sekali. Sampai Nabi mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kamu terhadap fitnah dunia dan terhadap fitnah wanita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Setiap umat ada fitnahnya. Dan fitnah umatku adalah harta. Fitnah umatku adalah harta. Jadi ayyuhal ikhwatul kiram rahimahullah, dalam rangka menghindari fitnah dunia dan bersikap zuhud, menanamkan rasa zuhud dan sikap zuhud dalam hati kita, maka kita terapkan ada berpakaian, yaitu berpakaian yang sederhana dan tidak mahal. Kemudian juga adab dan berpakaian adalah hindari, ya, pakaian bagi laki-laki yang mengandung sutra, ya, yang mengandung sutra. Kemudian juga kita menghindari, ya, pakaian yang mengandung sutra. Adapun menggunakan pakaian yang mengandung sutra karena adanya hajat atau keperluan untuk pengobatan, seperti misalnya untuk mengobati penyakit gatal, maka itu dibolehkan oleh para ulama, karena itu disebutkan dalam hadis Anas di mana Rasulullah SAW memberi keringanan bagi mereka, bagi laki-laki yang ingin menggunakan pakaian mengandung sutra untuk mengobati penyakit gatalnya. Kemudian adab yang berikutnya adalah berdoa ketika kita menggunakan atau memakai pakaian yang baru. Ketika kita baru memakai pakaian baru, kita hendaknya kita membaca doa seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, di mana beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda tauban sammahu bismihi imama." أو قميصا أو رداء ويقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. بمعنى كتب أبي سعيد الخدري الله عنه بمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم kalau beliau ya hendak memakai pakaian yang baru, ya, maka beliau menyebut pakaian itu apa gamis sebenarnya, ya, beliau menyebutkan, ya, ini gamis. Beliau menyebutkan, ya, jenis pakaian baru yang beliau akan kenakan. Lalu beliau berkata atau berdoa, ya Allahumma lakal hamd, ya Allah, segala pujian bagimu, anta kasautanihi, segala pujian bagimu karena engkau yang telah memberikan pakaian kepadaku, pakaian ini kepadaku, dan memudahkanku untuk memiliki dan memakainya. As'aluka khairahu, dan aku mohon kebaikannya. Dan kebaikan khairu ma suni'ala, dan kebaikan, ya, untuk kegunaannya, kegunaan fungsinya, dan kebaikan fungsi dari pakaian itu sendiri, yaitu menutup aurat, menghindari dari dingin dan panas. Wa'udzu bika min syarri, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Dan keburukan fungsi, artinya jangan sampai pakaian ini disalahgunakan. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah adab dalam berpakaian yang kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin karena waktu maghrib tidak agak cepat pada saat ini, maka kita cukupkan saja materi kita pada hari ini, lalu kita berikan kesempatan kepada para pendengar maupun para pemirsa untuk bertanya, dan apabila saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, insyaAllah jadi PR bagi saya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita buka pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung 0218236543 atau SMS 0819896543 atau 0813177764 3. Satu pertanyaan kami bacakan dari pesan singkat terlebih dahulu. Namsat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Tangerang. Beliau mengatakan, setelah kita mengetahui hal ini, apakah menggunakan gamis di tempat yang asing termasuk syuhroh, atau bisa sampai titik haram, ataupun hanya sebatas tidak boleh saja, Ustaz, untuk menghindari fitnah? Demikian, Ustaz. Dapat mendengar suara kami? Ya, halo Ustaz. Baik. Ini ulangi kembali. Naam. Ustaz, setelah kita mengetahui hal ini, apakah menggunakan gamis di tempat yang asing termasuk syuhroh, atau bisa sampai titik haram, atau hanya sebatas tidak boleh saja untuk menghindari fitnah, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Silakan.
Baik. Sebagian ulama ketika ditanya tentang menggunakan gamis di tempat yang mana masyarakatnya sangat asing, menganggapnya asing, di mana gamis tersebut sangat menarik perhatian mereka dan penglihatan mereka, maka itu tergolong syuhrah. Dan kalau bicara syuhrah, berarti kita bicara haram. Karena Rasulullah SAW melarang pakaian syuhrah. Kita tahu, ingat. Jadi sebaiknya kita meninggalkan, ya, meninggalkan sesuatu yang diragukan haram. Karena sebagian ulama menganggap kalau memang demikian keadaannya, ya, kalau apa namanya, bagi ulama yang memandang bahwa gamis apabila dipakai bukan di tempat, ya, bukan pada tempatnya atau yang di tempat yang mengundang perhatian atau menjadikannya menjadi pakaian syuhrah, maka jadi hukumnya haram. Tapi sebagian ulama yang menganggap itu sunnah, maka itu bukan haram, walaupun dia dipakai di pelosok, di desa-desa yang pelosok sekalipun, di tempat-tempat yang atau di negeri-negeri kafir yang mana mereka menganggap asing, itu bukan haram. Ala kulli hal, ayyuhal ikhwatul kiram, jika, ya, sebaiknya kita menghindari khilaf perulangan. Jadi kalau kita berada di suatu tempat di mana mereka, masyarakatnya menganggap asing pakaian yang seperti itu, gamis misalnya, maka sebaiknya kita meninggalkannya, ya, khurujan minal khilaf, ya, wa tarkan lirriba, lirraib. Jadi dalam rangka menghindari khilaf para ulama, juga menghindari keraguan atau menghilangkan keraguan pada diri kita. Berpakaianlah pakaian yang wajar dalam arti yang familiar bagi masyarakat setempat, maka justru itulah yang sunnah dan disepakati oleh ulama. Wallahu ta'ala a'la. Nah.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Atau kemudian atau selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini 0218236543. Kita coba angkat penelpon di sore hari ini. Baik. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana?
Dengan Ibu Nur di Air Tiris.
Ya, Ibu Nur di Air Tiris, silakan Ibu.
Ya, assalamualaikum Ustaz. Ini menanyakan masalah adab tadi, Ustaz. Umpamanya kita kan sudah akan melakukan sholat mulail. Awalnya kita niatnya 8 rakaat, tapi umpamanya udah selesai 4, timbul rasa malas, Ustaz. Nah, jadi cuma 4 rakaat itu yang dilaksanakan. Apa itu termasuk menyalahi adab juga, Ustaz? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Ibu. Silakan, Ustaz.
Allah Azza wa Jal dibadahi oleh kita, hanya ingin dibadahi oleh kita dengan hati, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang penuh nikmat. Itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi Rasulullah SAW, misalnya, beliau mengatakan ketika berkata kepada seorang yang akan salat tahajud, kemudian beliau bangun, kemudian beliau ngantuk, kata Rasulullah, kembali ke tempat tidur, tidurlah. Padahal kita tahu bahwa tahajud itu suatu yang azim, suatu yang sangat agung, salat yang sangat, salat terbaik, salat fardu. Tapi ketika mendapati dalam keadaan ngantuk, maka disuruh Rasulullah untuk kembali tidur. Kemudian juga Rasulullah menyuruh kita untuk salat muqaddimah, salat dua rakaat, supaya apa? Supaya betul-betul kita fit ketika kita menjalankan salat salat tahajud. Makanya kita ingin tahu sejauh mana rasa sejauh mana fitnya isi kita ketika kita akan melakukan salat tahajud, makanya melakukan salat muqaddimah yaitu salat rakaat. Kalau ternyata setelah salat rakaat ternyata kita merasakan diri kita kuat, segar, maka kita lanjutkan dengan tahajud. Kalau tidak, maka kembali ke tempat tidur. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan artinya salatlah. Yang pertama, kita harus bedakan ya secara hati. Kita harus bedakan secara perlakuan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Ibadah wajib tidak mengenal rasa malas. Izin suami pun tidak berlaku. Makanya tidak boleh, tidak perlu seorang wanita yang akan berpuasa Ramadan dia harus izin suami. Tidak boleh seorang wanita pergi dengan atau safar tanpa mahram walaupun suaminya mengizinkan, karena sesuatu yang wajib dan haram tidak berlaku padanya izin. Tidak berlaku padanya izin. Walaupun sudah mengizinkan, walaupun sudah mendapatkan izin dari orang tua maupun suami, tetap haram. Haram tetap haram, wajib tetap wajib. Tidak perlu izin. Tapi untuk sunnah, kita harus memperlakukannya dengan penuh. Kita memperlakukan ibadah dengan jangan terlalu serius. Jangan terlalu berlebihan. Seperti kita memperlakukan ibadah wajib. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bicara tentang ibadah sunnah, beliau mengatakan al-mutatawwi kal-amir nafsi. Seorang yang menjaga ibadah sunnah, dia mengendalikan. Al-mutatawwi kal-amir nafsi. Kata orang yang menjaga ibadah puasa, dia harus menjalankannya sesuai dengan apa yang membuatnya nikmat. Nah, kasus tahajud, ketika kita niat tahajud 8 rakaat, kemudian kita bangun tengah malam, ya bangun malam, lalu kita tahajud, baru 4 rakaat kita malas. Kalau itu yang membuatnya, di mana dia bisa menikmati tahajud 4 rakaat saja? 4 rakaat, setelah itu dia malas atau agak berat untuk menjalankan tahajud berikutnya, tinggalkan, kembali ke tempat tidur. Karena Nabi yang semangat al-mutatawwi' kal-amir nafsi. Jadi dia yang menentukan, kalau dia nikmat lanjutkan, kalau dia tidak menikmatinya walaupun malas. Karena kita tidak seperti malaikat. Kita tidak boleh melakukan diri kita seperti malaikat yang tidak boleh malas, yang tidak boleh ogah-ogahan, setengah-setengah dalam beribadah. Kita manusia, kita bukan malaikat. Ketika hal itu dituturkan, ya disampaikan oleh Abu Bakar dan Hamzah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa kok kadang-kadang saya malas, kadang-kadang saya lupa atau tidak ingat akhirat, tidak ingat mati kalau kita bercengkerama dengan keluarga, tapi ketika kami berkumpul denganmu ya Rasulullah, kami ingat mati, ingat akhirat, ingat Allah. Apakah itu bentuk kemunafikan yang ada dalam hati kita, yang ada dalam hati kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saatan-saatan itulah manusia. Manusia tidak mesti harus ingat terus, harus semangat terus beribadah, harus terus tekun beribadah. Kalau itu dialami oleh manusia, namanya bukan manusia, namanya malaikat. Saatan-saatan manusia itu, justru hebatnya manusia bukan karena dia tidak pernah berbuat dosa, bukan karena dia tidak pernah malas beribadah. Hebatnya manusia, dia sempurna karena ilmu, amal, dan taubat. Itu saja. Bukan manusia yang hebat adalah manusia yang tidak punya malas. Tidak, ingat, malas tidak berlaku di ibadah wajib. Tapi sunnah, kalau kita misalnya sholat sunnah 2 rakaat, padahal disunnahkan 4, lalu baru 2 rakaat malas, tinggalkan. Menikmati, ya, menikmati. Tapi jangan terus menerus. Kalau sekali-kali malas, ya, bukan berarti ini pembenaran terhadap rasa malas, bukan. Tapi begitulah cara kita menerapkan sunnah Rasulullah. Karena hal itu justru ditegur Rasulullah SAW ketika misalnya Sofia, ketika beliau tahajud, lalu ketika timbul rasa malas dan rasa letih, lalu ia justru bukan malah beristirahat, malah dia menggantungkan badannya ke tali yang diikat di antara dua tiang. Lalu kata Rasulullah, ada apa? Mengapa kamu lakukan begini Sofia? Ya Rasulullah, aku ingin mengembalikan ya kebugaran diri, kebugaran tubuhku, ya, karena letih setelah tahajud yang panjang, supaya saya bisa tahajud lagi, tapi tidak dengan istirahat dan tidur, tapi dengan menggantungkan badan saya ke tali yang aku ikat dengan di antara dua tiang, dan begitulah cara saya untuk mengembalikan kebugaran Rasulullah. Tinggalkan cara itu. Bukan begitu cara kamu menikmati ibadah tahajud dan ibadah sunnah. Gak boleh begitu. Artinya Rasulullah meluruskan. Gak boleh kita terlalu serius dalam menjalankan ibadah sunnah. Nikmati saja. Bahkan sahabat Rasulullah bin Mas'ud mengatakan, saya bukanlah orang yang rajin berpuasa. adalah sahabat Rasulullah. Ana rajulun qalilu shaum. Saya adalah orang yang sedikit berpuasa sunnah. Jangan dipaksakan. Kalau dia termasuk orang yang tidak menikmati ibadah puasa sunnah, jangan dianggap kenapa tidak pernah beribadah puasa sunnah, berarti tidak sunnah, berarti muslim diragukan. Tidak ada kaitannya. Karena beliau mengatakan apa? Kalau saya beribadah puasa sunnah, maka akan mengorbankan hal yang lain yang lebih penting. Makanya beliau jarang puasa sunnah. Jadi masing-masing diri kita tahu apa yang membuat kita bisa menikmatinya, apa yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah, silakan. Termasuk tahajud. Kalau 4 rakaat sudah rasa malas atau ngantuk, tinggalkan. Nikmati saja, karena tahajud ibadah sunnah. Nikmati. Lakukan ibadah sunnah yang mana kita ketika mengerjakannya dengan hati yang nikmat, dengan hati yang penuh dengan kenikmatan, penuh kenyamanan. Ketika sudah tidak nyaman, kalau itu sunnah, tinggalkan. Tetapi itu tentu ya sifatnya bertahap, ya bertahap, sampai kita betul-betul menikmati sholat yang lama. Karena tidak semua orang imannya sama. Kalau iman kita seperti Rasul dan sahabat Rasulullah yang sudah sangat kuat, tentu tahajud yang lama, rokat yang banyak, itulah sesuatu yang dinikmati oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau iman kita kuat, insya Allah bertahap, ya bertahap, sesuaikan amalan kita dengan kadar iman kita. Demikian jawaban saya. Wallahu ta'ala alam. Nah,
baik, terima kasih atas jawabannya. Nah Ustaz, di sisa waktu kita, kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang senada dari akhwat dari Sulawesi, ada juga dari Aceh yang mengatakan, Ustaz, lalu bagaimana dengan pakaian perempuan yang bermotif batik, dan apakah dosa jika perempuan menggunakan gamis dengan gambar dan motif bunga-bunga? Kemudian bagaimana jika gamis tersebut polos akan tetapi berwarna terang, Ustaz? Kemudian menambahkan, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri menyukai keindahan. Jazakumullahu khairan.
Silakan. Nah, sahih. Allah azza wa jal indah dan mencintai keindahan. Allah tu maha indah, Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tapi keindahan yang tidak mengandung fitnah. Secara umum Allah suka apapun yang indah, Allah suka, termasuk kebersihan, karena bersih itu indah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan dan kerapian. Tapi sesuatu yang haram, kalaupun dia indah, dia tidak boleh, ya, dia tidak boleh, tidak bisa diterapkan hadis ini gitu. Yang indah yang boleh kita nikmati sebagaimana Allah mencintai keindahan adalah keindahan yang halal. Keindahan yang halal lah yang boleh kita nikmati. Adapun keindahan yang haram, kita tidak boleh menikmatinya. Nah, bicara tentang pakaian wanita batik atau bukan batik tetapi berwarna yang mencolok, kaidahnya adalah segala sesuatu yang mencolok, ya, yang mengundang perhatian, kembali kepada diri kita dan tanya kepada wanita-wanita yang kuat agamanya, wanita-wanita yang taat beragama, ya, yang tidak syadid, yang tidak berlebihan, yang tidak gulu, ya. Mereka-mereka adalah orang-orang yang bijak. Tanya kepada mereka, bagaimana nih model saya, bagus gak ya, mengundang perhatian gak, ada bunga-bunganya dan sebagainya. Nah, kalau bunga, adapun gambar apapun, apakah bunga atau gambar pohon apapun, kalau itu mengundang perhatian, maka termasuk pakaian syuhrah. Ya, jadi kaidahnya, ya, maya jilbun nawar, yang menarik perhatian dan penglihatan. Maka sebaiknya wanita itu berpakaian sederhana saja. Kalaupun ada model-model sedikit, ada gambar-gambar sedikit kecil yang tidak terkentara, yang tidak kelihatan sekali, sangat terlihat. Ya, misalnya ada gambar batik, gambar pohon kelapa, tapi tidak begitu kelihatan. Itu tidak mengapa. Kenapa? Selama dia tidak mengundang perhatian, ya. Kalau modelnya, gambarnya, lewarnanya mengundang perhatian, semua orang sampai terbelalak melihatnya, berarti itu adalah pakaian yang haram, karena tergolong pakaian syuhrah. Itu ayuh ikhwatul kiram rahimallah. Jadi kita tahu bahwa wanita itu aurat. Kita tahu wanita, kalau bicara di dalam rumah, apapun itu, yang merah, yang pink, yang berbunga, yang bermonte-monte, atau yang model apapun, silakan. Yang ketat pun boleh. Yang transparan boleh. Kalau di dalam rumah yang melihat hanya suami, atau orang yang, mahram, misalnya anak, tapi masih kecil, dan sebagainya. Tapi kalau di luar rumah, kita tahu wanita kalau sudah keluar rumah, dia akan menjadi fitnah. Kata Rasulullah SAW, idza kharajat istasyarafah syaitan. Kalau wanita itu sudah keluar rumah dengan pakaian apapun, pakaian yang tertutup sekalipun, itu akan mengundang perhatian, akan menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena wanita itu merupakan salah satu perangkap syaitan untuk menghancurkan umat Islam, umat manusia, hamba Allah Azza wa Jal. Karena salah satu alat fitnah atau alat penghancur iman manusia adalah wanita. Makanya sekecil apapun yang mengundang fitnah, tolong dihindari kalau itu wanita. Karena wanita ayuhalikhwa harus betul-betul menghindari apapun yang mengandung fitnah, termasuk pakaian diantaranya. Karena apa? Karena wanita kalau sudah berpakaian dengan cara yang tidak baik, maka akan mengundang fitnah-fitnah yang berikutnya, akan muncul fitnah-fitnah berikutnya dari pakaian yang tadinya dia berpakaian tertutup atau tidak mengundang perhatian, kemudian dia dari belakang warnanya mencolok, kemudian dia ingin tahu wajahnya seperti apa. Coba rata-rata laki-laki mata keranjang, dia akan melihat pertama dari pakaiannya, walaupun dia tidak ada dari depan, dari belakang, warnanya kok mencolok sekali, ini ketat sekali warnanya, mengundang perhatian, akhirnya dia mengundang perasaan, mengundang apa? Penasaran. Akhirnya dia lihat, cakep gak sih cewek itu? Perempuan cakep gak? Dilihat wajahnya. Waduh, kalau dia cantik, lebih mengundang perhatian lagi. Jadi awalnya dari pakaian. Awalnya dari pakaian. Makanya betul-betul seorang wanita muslimah menjaga pakaiannya, dan pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian yang syar'i, yang betul-betul yang tidak beribadahlah kepada Allah Azza wa Jal dengan menggunakan pakaian yang syar'i. Karena dengan menggunakan pakaian syar'i, berarti Anda wahai para wanita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sadarilah wahai para wanita, wahai kaum Hawa, bahwa kalian adalah fitnah, bahwa kalian adalah aurat. Maka tutuplah aurat kalian dengan pakaian yang betul-betul menutup aurat kalian, yang betul-betul menjaga kalian dari fitnah yang dapat merontokkan dan menghancurkan iman laki-laki, karena salah satu senjata utama syaitan adalah wanita. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Karena waktu sudah mendekati maghrib, maka kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, segala sesuatu harus ada adabnya agar kita diisi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi makhluk yang mulia. Karena manusia dimuliakan Allah Azza wa Jalla karena adabnya dan akhlaknya. Karena salah satu tugas utama Rasul dan Nabi adalah mengembalikan manusia menjadi manusia yang berakhlak. Manusia yang berakhlak. Tetapi akhlak itu tidak akan pernah muncul dari hati yang kotor. Makanya kita harus selalu dalam rangka mencapai akhlak yang luhur, kita harus selalu melakukan hal atau memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang dapat membersihkan dan sucikan hati. Karena orang yang paling berakhlak adalah orang yang hatinya bersih. Mengapa Nabi SAW beliau menjadi orang yang berakhlak dan beradab? Karena hati Nabi SAW adalah hati yang bersih. Demikian pula sahabat Rasulullah SAW. Mengapa sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang mulia? Karena mereka adalah orang-orang yang berhati bersih. Jadi untuk mencapai akhlak yang baik, yang melahirkan pahala, yang menyebabkan kita diridhoi oleh Allah dan dicintai manusia, maka sebaiknya kita semua sebagai muslim dan umat Rasulullah memfokuskan diri kepada dua hal, yaitu ikhlas dan selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita bahas dan kita kaji pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas iman, di atas sunnah, di atas kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat hidayahnya kepada kita dan memberkahi kita semua. Wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.